Scrisori contemporanee. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Din ocaște mărirea. stimați ascultători, vă salutăm cu prietenie la început de emisiune. Adina Tomoiagă Ștefan, realizatoare emisiunii, invitat pastorul Iosif Sălăjan. Chiar dacă emisiunea de față își propune o dezbatere sau o înțelegere a textului biblic, ea este cât se poate de practică. De ce? Pentru că mesajul lui Pavel, adresat diferitelor biserici din primul secol, este unul la subiect, pe problematici pe care el le-a întâmpinat în biserici sau pe care membrii le-au întâmpinat după ce el a plecat de acolo. În emisiunea noastră de față vom vorbi despre litigiile dintre credincioși. Altfel spus, sunt îndreptățiți creștinii să meargă la judecătorii civile? Dacă da, în ce împrejurări? Dacă nu, de ce? Aș vrea să dau citire pasajului biblic la care ne vom referi, și anume 1 Corinteni, capitolul 6, până la versetul 9, prima parte, și mai apoi să vedem ce ne transmite Pavel în acest context și ce putem face noi în momentul de față. Iată cum începe el acest pasaj. Cum? Când vreunul din voi are vreo neînțelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelegiuiți și nu la sfinți? Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri, cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia? Deci, când aveți neînțelegeri pentru lucrurile vieții acesteia, voi puneți judecători pe aceia pe care biserica nu îi bagă în seamă? Spre rușinea voastră zic lucrul acesta. Astfel, nu este între voi nici măcar un singur înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate? Dar un frate se duce la judecată cu un alt frate și încă înaintea necredincioșilor. Chiar faptul că aveți judecăți între voi este un cusur pe care îl aveți. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați mai bine paguba? Dar voi singuri sunteți aceia care nedreptățiți și păgubiți și încă pe frați. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Domnule Iosif Sălăjan, vă spun bun venit!
Bine v-am regăsit!
La ce fel de neînțelegeri face trimitere Pavel în acest context?
La tot felul de neînțelegeri. Nu reiese din text exact ce fel de litigii, ce fel de lucruri de împărțit aveau ei la tribunal. Cert este însă că s-au găsit oameni din biserică pe care apostolul Pavel îi mustră din cauza faptului că în loc să apeleze la biserică, la ajutorul bisericii, au apelat la intervenția justiției civile. Ce anume i-a determinat să facă lucrul acesta, nu știm. Cert este însă că, analizând viața practic, putem observa că nu trebuie să ai motive prea mari și prea serioase ca să faci un demers juridic. Unii oameni, pentru anumite ambiții personale sau din cauza unor lucruri pe care poate n-au reușit să le rezolve cu ceilalți cu care trăiesc împreună sau din cauza pătării onoarei cuiva, sunt în stare să facă aproape orice. Asta se întâmplă în societate. Însă Pavel ne spune din nou că în biserică nu ar trebui să fie așa ceva.
Prima argumentare a lui este: rezolvați-vă problemele în biserică. Dar ceva mai târziu el spune: chiar și faptul că aveți neînțelegeri este un cusur. Acum întrebarea se ridică: de ce apar neînțelegeri între oameni convertiți care l-au cunoscut pe Dumnezeu, care au învățat altruismul și au învățat legea de bază a Scripturii, ceea ce voiești să ți se facă, fă tu la rândul tău?
Da, este porunca Domnului Iisus, e regula de aur a Bibliei și nu este o regulă de aur pasivă, așa cum, de exemplu, găsim în religiile orientale, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Adică stai cumva rezervat și ai grijă să nu calci musca, dar în rest să faci bine nu te preocupă. Iisus chiar ne poruncește să facem celuilalt ceea ce am dorit să ni se facă. Însă vedeți că viața ne arată că deși oamenii din biserică se consideră a fi convertiți, pocăiți, totuși apar divergențe, apar frecușuri, disensiuni între ei, pe care uneori nici nu mai reușesc să le gestioneze. Privind la viața bisericii, constatăm că uneori aceleași probleme pe care le găsim în societate, le găsim și în biserică, poate la o scară mai redusă. Întrebarea este bună. Cum se face lucrul acesta? Adică n-ar trebui să se schimbe omul intrat în biserică? Ba da, se schimbă. Însă aici trebuie să facem o anumită diferențiere între pocăință, pocăința ca și moment specific de la începutul vieții de credință, și transformarea sau schimbarea, creșterea spirituală, care este un proces de o viață. Unii oameni, în momentul în care se convertesc, se pocăiesc, fac o schimbare radicală, o întorsătură de 180 de grade, însă asta nu înseamnă că nimic din ceea ce este păcătos, nimic din ceea ce este greșit nu se mai lipește de viața lor. Diavolul este pe fază atunci când cineva se întoarce la Dumnezeu și caută cu tot din adinsul să-l împiedice, să-l facă să cadă. De altfel, Apostolul Pavel, într-o altă epistolă, epistola către Romani, descrie pocăința ca fiind o schimbare a minții. Însă schimbarea aceasta a minții nu înseamnă transplant de creier, ci înseamnă un proces de creștere, un proces de dezvoltare, de asimilare a valorilor cerului și transpunerea lor în viața de fiecare zi.
Și atunci ce putem concluziona? Oamenii aceștia n-au fost transformați de plin, sunt în procesul transformării, sau viața lor a fost la un moment dat de-a dreptul schimbată, dar s-au întors la păcat?
Acum, pe moment, cred că am putea face o categorisire a celor care ajung, cum s-ar spune, la bai, dau de bai cu cineva în biserică. Există o categorie a celor care nu se schimbă, a celor care intră poate de formă în biserică. Probabil că nu sunt foarte mulți aceștia, dar cred că există unii care, din oportunism, din ambiții, din interese meschine, merg și intră în rândurile bisericii. Alții pot să fie oameni sinceri, care pur și simplu se împiedică. Dar cel neprihănit, spune înțeleptul, cade de 7 ori, dar se ridică. Dar mai există și o a treia categorie, cred, și anume a celor care au intrat în biserică, au fost convertiți, optica lor de viață s-a schimbat atunci, doar că încetul cu încetul, de la această întorsătură paulină de 180 de grade, ca un compas, se întorc înapoi. Și unghiul de schimbare se tot micșorează, până când nostalgia trecutului, nostalgia vieții păcătoase, îi atrage înapoi la modul de a trăi și la atitudinea pe care o aveau înainte de pocăință. Dar se întâmplă ca un asemenea om să rămână totuși în biserică și trăiește o viață de amfibian, și pe uscat și pe apă, sau și în biserică și în afara ei, încearcă o ajustare a comportamentului, dar atunci când nu există pocăință sinceră, când nu există predare față de Dumnezeu, încercarea de a cosmetiza comportamentul eșuează.
Un radio pentru tine.
La voce della speranza.
La voix de l'espérance.
The voice of hope.
Radio Vocea Speranței. Pentru tine.
Conflictele în biserică sunt o realitate. Și în biserica din Corint, deci în biserica primului secol și în bisericile
așa
de
astăzi. Așa este, din păcate.
Conflicte sau neînțelegeri sau litigii. Acum întrebarea se ridică, de ce creștinii ar avea un regim special în soluționarea acestor probleme? De ce să nu apeleze la instanțele judecătorești civile?
Așa cum se întâmplă și astăzi, prea adesea la tribunalul, la judecătoria pământească, acolo unde autoritatea civilă își exercită dreptul de a face ordine, dreptul cu care a fost investită de Dumnezeu, de altfel.
Tocmai.
De multe ori, chiar de foarte multe ori, acest mod de a gestiona din perspectivă umană dreptul omului este greșit. În locul legii lui Dumnezeu, de multe ori, e valabilă legea junglei. Cel mai puternic, cel mai bine situat, cel care știe să ungă mai bine rotițele,
plătește mai mult,
dă șpagă mai mare, acela are câștig de cauză. Apostolul Pavel le spune celor din Corint că atunci când se ivesc probleme între cei din biserică, adică cei care sunt oameni drepți, oameni neprihăniți, care se orientează și care se ghidează după legea lui Dumnezeu, cei care au primit un alt set de valori din partea lui Dumnezeu și cei care aderă la modul lui Dumnezeu de a vedea lucrurile, nu are niciun rost să meargă la un tribunal, la o judecătorie gestionată de oamenii care au adoptat alt fel de valori. Tu, omul lui Dumnezeu, vrei să fii judecat de omul vrășmașului. Tu, omul luminii, vrei să fii judecat de omul întunericului. Această imagine a interacțiunii dintre bine și rău, a copilor lui Dumnezeu și a copilor vrășmașului, este prezentată foarte frumos și de Apostolul Ioan, atunci când vorbește despre fiii întunericului și fiii lumine. Cei care fac lucrurile lui Dumnezeu vin la lumină, ceilalți merg la întuneric. Dar tu acum, cel care ai primit din partea lui Dumnezeu un alt statut, un statut special în lumea aceasta, tu, cel care trăiești în lumină, să mergi înapoi să fii judecat de cei care sunt în întuneric? Este o contradicție aici. Și Apostolul Pavel le spune că nu au ce să caute ei la un tribunal pământesc, la o judecătorie pământească, din moment ce problema lor poate să fie rezolvată în biserică.
Și atunci comitetul unei biserici se transformă în instanță judecătorească?
Prea mult spus instanță, deși este un fel de complet de judecată. Pentru că biserica aplică dreptul bisericesc, nu aplică dreptul civil. De exemplu, dacă un hoț este prins, biserica va lua măsuri disciplinare, poate, în dreptul lui. Dar biserica nu este în măsură să gestioneze problema tâlharului până la capăt. Adică are o anumită limită. Biserica nu se amestecă în dreptul civil. Poate că hoțul acela, pentru ceea ce a făcut, potrivit cu legea civilă, trebuie să primească o pedeapsă, poate chiar închisoare. Biserica nu poate să-l bage pe om în închisoare. Biserica, dacă vreți, poate să-l excludă pe om ca măsură radicală, dar nu poate să-l închidă pe om.
Dar scopul celui care dă în judecată, în general, cel puțin în contextul de față, este acela de a obține pe lângă dreptate și o despăgubire.
Da, biserica poate să propună, să sugereze despăgubirea, dar nu poate să o aplice ca măsură concretă, coercitivă.
Tocmai. Și atunci se ajunge la următoarea dificultate. Doi oameni sunt în conflict. Haideți să luăm ca exemplu unul de natură materială.
Da.
S-au împrumutat de bani unul la altul, celălalt nu mai reușește să-i dea banii. Sau au vândut un imobil, unul a vândut altuia un imobil, a rămas dator, în acte scrie una, în realitate trebuie să-i mai dea bani. Și în consecință, omul își vrea banii. Biserica îi spune, păi mulțumește-te cu atât.
Da, este un caz concret și se întâmplă, din păcate se întâmplă. Acum, vedeți că cineva împrumută, cineva ia împrumut. Atunci când se pune problema returnării sumei împrumutate, cel care a luat banii cu împrumut nu mai e în stare să dea bani înapoi. Ce se întâmplă în momentul acesta?
Să spunem, nu mai este în stare, dar poate că are o casă bine aranjată, poate are o mașină și dacă merge la o instanță judecătorească civilă, îi pune sechestru pe bunuri.
Așa este. Vedeți că prima fază în orice acțiune judecătorească este investigația. Hai să vedem ceea ce pretinde omul respectiv chiar stă în picioare. Pentru că, așa cum sugerați dumneavoastră, e posibil ca cel care a împrumutat să aibă posibilitatea de a da înapoi, numai că el și-ar însuși bunul respectiv fără să îi se mai ceară ceva înapoi. Și ar găsi tot felul de lucruri de acoperire prin care vrea să scape totuși cu basmaua curată. Ei, într-un asemenea caz, primul pas este ca biserica, prin reprezentanții ei, să investigheze cazul și să lucreze și de o parte și de alta în conflict. Când doi oameni se află în conflict, există pârâșul și există pârâtul. Cel care se consideră a fi victimă și cel care i-a cauzat răul, din care cauza acum suferă. Pe de o parte, cel care a pierdut, cel care a fost păgubit, trebuie să fie ajutat să înțeleagă că o pagubă suferită nu este sfârșitul lumii și că Dumnezeu poate să binecuvânteze nespus de mult, să-i dea înapoi înzecit, chiar însutit, ceea ce a pierdut. Deci lucrăm, pe de o parte, la moralul omului care a pierdut. Și orice pierdere doare. Nu trebuie să avem nici așteptări inumane, iraționale față de cineva. Păi nu contea, păi și ce dacă ai pierdut? Nu, deci acolo sunt niște lucruri care trebuie să fie prelucrate de cel care trece pe acolo. Să-l ajutăm să reușească să prelucreze situația.
Da, Pavel pune o întrebare retorică în acest sens. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți?
Da, deci trebuie să ajuți pe om să sufere nedreptatea, pentru că este cumva soarta credinciosului. Atunci când cineva aderă la Domnul Iisus Hristos, nu i se promite o viață dreaptă în lumea aceasta. Nimeni nu ne-a spus că trebuie să fie dreaptă viața. Viața este nedreaptă. Așa este. E cu atât mai nedreaptă când nedreptatea ți se face din partea cuiva care, se spune, merge spre aceeași împărăția cerurilor.
Este frate.
Este frate. Pe de altă parte însă spuneam că într-un asemenea caz sunt implicați cel puțin doi. Este și cel care i-a făcut răul, nedreptatea sau paguba celuilalt. Cu omul acesta trebuie să se lucreze prin a-l ajuta să înțeleagă că ceea ce nu îi se cuvine, ceea ce nu este al lui, trebuie să fie dat înapoi. E posibil ca acesta să nu fie în stare să dea înapoi. Adică a intrat poate într-o afacere sau într-o problemă de viață, poate chiar i s-a întâmplat o năpastă, o nenorocire.
Da, a investit și investiția n-a mers, a
sau
pierdut.
Sau o boală, sau un accident, sau o pierdere neașteptată pe care nu o putem dibui chiar acum, dar omul a rămas, așa cum se spune, în incapacitate de plată. Bun, și ce faci cu el? Dacă este în societate, fără legea morală a lui Dumnezeu, fără înțelegere, fără împreună simțire, simpatie cu celălalt, atunci îl dai pe mâna autorităților și poate vei avea un frate în închisoare. Poți să faci asta teoretic, dar ca și credincios, ca și om al lui Dumnezeu, nu vei face lucrul acesta. Vei suferi paguba, vei cere ajutorul lui Dumnezeu să treci cu bine prin această încercare, pentru că nu e ușor. Mai ales după ce poate ai muncit ani grei și ți-ai strâns și tu o anumită sumă pe care ai fi vrut să o investești pentru binele familiei tale, dar celălalt, poate chiar cu un tertip, ți-a accesat banii, e greu să renunți. Dar sunt situații în care ești nevoit să renunți. Ori, mergând mai departe cu actul juridic, poate că îți faci rău și ție și celuilalt. Dacă în loc să accepți situația, tu vei cere și de acolo de unde nu e. Însă, părerea mea și nu e doar o părere, e o constatare, că În majoritatea cazurilor, lucrurile stau altfel. Puțin altfel sau fundamental altfel. Cei care nu vor să dea înapoi, de obicei, ar putea să dea înapoi. Poate că ar sărăci în ghilimele. Poate că nu și-ar mai permite luxul pe care și-l permit la momentul acesta. Dar dacă ar face un efort și ar lua în considerare faptul că celălalt cu bunăvoință și cu înțelegere i-a dat o anumită sumă cu împrumut, atunci ar face tot posibilul să returneze suma respectivă. Ei, în cazul în care nu există nici de cum voința aceasta. Iar poate chiar e vorba despre intrarea celuilalt în faliment. Adică dacă omul acesta căruia i-am împrumutat suma respectivă nu-mi returnează banii, poate intru eu în faliment. Și mi se ruinează mie viața, familia mea este în joc. Multe lucruri pot să izvorască dintr-o asemenea situație complicată. Se poate ajunge chiar la un divorț, la împrăștierea familiei. Sunt nenorociri care pândesc la ușa omului. În momentul în care se vede reavoință din partea celui datornic și practic el se descalifică prin ceea ce face și nu mai este creștin adevărat, în înțelegere cu biserica, după ce toate pârghiile bisericii au fost epuizate, cred că omul rămas credincios, dar păgubit și poate excrocat de așa numitul frate al lui, are dreptul să apeleze la autoritatea civilă, la aplicarea legii civile în dreptul celui care a fost un netrebnic față de el.
Dar aici vorbim deja de un demers pe termen mult mai lung și în care primii pași, cei legați de rezolvarea sau încercarea de rezolvare a bisericii, au fost făcuți.
Privești. Asculți. La fiecare pas îți doresc să găsești ceea ce cauți. Numai că, da, e prea aglomerat aici. Poate ceva mai încolo, îți spui. Într-un târziu, te hotărăști. E timpul să încerci altceva.
Este aici cineva ce crede în Iisus. Este cineva ce crede în Iisus. Vreau să știu cine iubește pe Iisus. Vreau să știu cine iubește pe Iisus. Un parfum de trandafir ce nu poate fi văzut, numai dacă l-ai simțit, așa iubirea lui. Este aici cineva ce crede în Iisus. Este cineva ce crede în Iisus. Vreau să știu cine iubește pe Iisus. Vreau să știu cine iubește pe Iisus.
Este oare cineva gata crucea să-și o ia și să calce bucuros pe urma lui Hristos?
Este aici cineva ce crede în Iisus? Este cineva ce crede în Iisus?
Vreau să știu cine iubește pe Iisus. Vreau să știu cine iubește pe Iisus. Este aici cineva ce crede în Iisus? Este cineva ce crede în Iisus? Vreau să știu cine iubește pe Iisus. Vreau să știu cine iubește pe Iisus.
Ce impact are asupra bisericii un litigiu rezolvat de membri în instanțele judecătorești civile? Pentru că în versetul 5 din 1 Corinteni 6, Pavel spune: spre rușinea voastră zic lucrul acesta. Astfel, nu este între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate.
Din păcate, atunci când se creează un asemenea litigiu, suferă biserica, suferă și direct și indirect, suferă ceea ce se întâmplă în lăuntrul bisericii, dar și imaginea ei pe care o văd oamenii. Gândiți-vă când doi frați, și de obicei lucrul acesta se întâmplă între membrii ai bisericii apropiați,
care probabil au fost parteneri la un moment dat.
Da, ori au făcut afaceri împreună, ori sunt prieteni de familie. Rare ori se întâmplă așa ceva cu oameni care nu au o relație foarte apropiată. Nu. Au fost doi oameni apropiați, poate frați, poate chiar frați biologici. Și după aceea auzi că aruncă tot felul de vorbe unul către celălalt și se bălăcăresc în public și ajung la tribunal și la tribunal fac circ. Și circul acela ajunge înapoi în sat și fiecare își ia versiunea pe care o brodează și se creează tot felul de povești nemuritoare. Este extrem de nociv. Și până la urmă, cine știe dacă justiția sau autoritatea civilă care aplică dreptul civil va aplica într-adevăr dreptul și nu altceva. E posibil chiar să se facă mai mult rău. Uneori, în asemenea situații, se ajunge chiar la denigrarea persoanelor în cauză, se ajunge la mită, la falsuri, la tot felul de lucruri neașteptate și nepermise pentru un creștin. Cum să faci tu așa ceva? Cum să aduci tu blam asupra numelui lui Dumnezeu și asupra bisericii sale? Ori biserica lui Hristos este condusă de Hristos însuși. El însuși este capul bisericii. Biserica suferă, onoarea lui Dumnezeu este pătată. Și acum întrebarea este, ce e mai presus? Ce contează mai mult? Onoarea mea? Dreptul meu? Averea mea, banul meu sau onoarea lui Dumnezeu? Cred că un credincios trebuie să fie foarte precaut în ceea ce face și problemele trebuie prevenite mai degrabă decât gestionate. E nevoie de rugăciune, de multă înțelepciune. Dacă dai cu împrumut, cui dai cu împrumut, cât dai cu împrumut, dacă știi că omul respectiv nu are cum să-ți dea banii înapoi, atunci dă-ți banii, puteți închipui momentul în care acesta îți va da înapoi banii. Pentru că e posibil să rămâi fără ei. Dar dacă tu poți să ajuți, dacă e o lucrare de caritate, fă lucrul acesta, pentru că Dumnezeu binecuvântează și ceea ce se pierde se recuperează.
Știți ce am observat, apropo de precauție și de prevenire a conflictelor? Când oameni din biserică în aspecte de natură financiară se ajută, să spunem, sau fac afaceri, niciodată nu cer sfatul nimănui din biserică. În momentul în care au ajuns într-o cumpănă, într-o situație limită, da, sunt de apreciat, deja fac pasul spre biserică și spun, știți, fratele, sora...
De multe ori m-am confruntat cu asemenea cazuri și uneori chiar am întrebat, măi, fratele meu, dar când ai intrat tu în buclucul acesta, ai întrebat pe cineva, ne-ai cerut sfatul. Dacă ne-ai fi întrebat, nu ți-am fi spus, nu intra, nu-i de tine. Dar acum, după ce ți s-au încălcit lucrurile și nu mai dai de capăt nicicum, acum vii și cumva ne și responsabilizezi. Voi trebuie să faceți așa, pentru că de obicei asta se întâmplă.
Da, și fiecare își cere drepturile așa cum și le imaginează.
Bineînțeles. Ești sunat la telefon și ți se spune, frate, nu se poate să nu se facă ceva și biserica și dumneavoastră aveți datoria și... Ok, e adevărat. Însă atunci, hai, permite-ne măcar să investigăm cazul. Să o luăm puțin mai de departe, adică nu chiar de aici, de unde crezi tu că trebuie tăiat nodul. Nodul acela a fost legat. Hai să vedem cum s-a legat nodul. E posibil ca nu doar el să fie vinovat, e posibil să fii contribuit și tu, poate chiar prin nesăbuința, prin graba cu care ai intrat într-o asemenea problemă.
Deci ca măsură de precauție, un sfat din partea altui frate.
Da.
Pe care îl consider înțelept.
Din partea unui om mai în vârstă, poate, trecut prin viață, eu de obicei spuneam și în comitetele bisericii că există o tendință în lumea noastră să punem oameni mai tineri în comitete, suntem mai dinamici, dacă luăm o hotărâre repede o și aplicăm. Și obișnuiam să spun că uneori se fac greșeli mari dacă într-un comitet nu există și un înțelept bătrân. Pentru că, vedeți, viața se schimbă, se schimbă de pe o zi pe alta. Cei care la momentul acesta sunt mai în vârstă sau la o anumită etate, poate nu la bătrânețe, dar maturitatea aceea frumoasă a vieții, au mai trecut prin anumite lucruri. Chiar dacă viața funcționa altfel atunci. Dar cel puțin un element poate fi luat în calcul din ceea ce pot să ne povestească ei. Precauția. Dacă te aventurezi, dacă vrei să mergi într-o anumită direcție și există riscul de a pierde, tu trebuie să fii conștient dinainte de lucrul acesta, mai ales în afaceri. Eu nu sunt afacerist și, din păcate, nici nu am simțul acesta foarte dezvoltat. Spun din păcate pentru că nu trebuie să fii neapărat afacerist dacă ai un anumit simț al lucrurilor materiale în viață. Dar sunt unii care fac afaceri prostește și merg din faliment în faliment.
Pe banii altora?
Da. Ei, nu cred că așa trebuie să faci afaceri, ci cred că atunci când faci o anumită investiție, trebuie să fii foarte lucid, echilibrat, înțelept în ceea ce faci, să ceri sfatul lui Dumnezeu, să vezi, merge în această direcție sau nu. Sau dacă vei pierde, vei avea puterea morală de a te ridica și de a da, poate, ochi cu cei care ți-au spus, omule, nu faci asta pentru că eșuezi? Sunt o sumedenie de lucruri pe care trebuie să le vezi din start și până la urmă, orice lucru este mâna lui Dumnezeu. Încrederea în Dumnezeu trebuie să primeze, pentru că uneori eșecul, în orice domeniu al vieții, nu se datorează neapărat răutății cuiva, ci poate că este o lecție pe care Dumnezeu ți-o permite, pentru că are ceva de învățat, de predat.
Ceva poate mult mai bun decât pare la prima vedere.
Sigur că da.
În consecință, creștinii sunt îndemnați să își rezolve problemele, să-și spele rufele în interiorul bisericii.
Da.
Dacă apare o neînțelegere, un conflict, un litigiu, așa cum spuneam, să meargă la liderii bisericii, la oamenii înțelepți, la forul de conducere și acolo să încerce să gestioneze problema. Și chiar dacă ar pierde, să fie conștienți că este de preferat o pagubă, să fim dispuși să răbdăm mai bine paguba decât să mergem într-o instanță civilă, o instanță judecătorească. Ultimele minute ale emisiunii noastre să ne referim și la argumentul pe care îl aduce Pavel, să-i spunem un argument de natură teologică cu privire la îndreptățirea bisericii ca să judece cazurile acestea umane. El spune, ce rost are să mergeți voi la nelegiuiți, la oamenii fără Dumnezeu să vă judece și să nu veniți la sfinți. De ce? Pentru că sfinții vor judeca lumea. Și dacă lumea va fi judecată de voi, adică voi sunteți sfinții, sunteți voi nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate, nu știți că noi vom judeca pe îngeri cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia. La ce fel de judecată se referă aici Pavel?
Da, Pavel aici lucrează cu aceeași imagine pe care am amintit-o deja. Este o incompatibilitate. Adică noi, cei din biserică, vom judeca lumea.
Când anume?
Pavel nu clarifică lucrul acesta. Însă, coroborat cu alte versete biblice...
Și vom judeca îngerii.
Da, și judecata asupra îngerilor, putem înțelege că, cel mai probabil, aici apostolul Pavel se referă la acea perioadă despre care se vorbește în cartea Apocalipsa, capitolul 20, versetele 4-6, unde Dumnezeu ne spune că după venirea Domnului Iisus Hristos pe pământ și luarea celor credincioși la cer, vor trece 1000 de ani și abia după aceea pământul va fi reînnoit. Deci Dumnezeu va crea un nou pământ, pământ care va fi locașul, locuința oamenilor mântuiți. În timpul celor 1000 de ani, cei sfinți care vor fi în cer vor judeca lumea aceasta.
Dar nu Iisus este cel care judecă lumea, pentru că tot Biblia ne spune că toată judecata Dumnezeu Tatăl a dat-o Fiului.
Da, acum eu nu cred că aici apostolul Pavel se referă la faptul că noi vom da verdictele. Pentru că în momentul în care Domnul Iisus vine pe norii cerului, după pilda pe care el a rostit-o, vor fi oi și capre.
Deci sentința
adică
va fi dată.
Deja în momentul acela se știe cine se poartă ca oaia și cine se poartă ca o capră. E o imagine foarte sugestivă, e pastorală dacă vreți. e mioritică. Dar cert este că după ce cei mântuiți vor fi duși acasă, la locașurile cerești, despre care vorbea Domnul Iisus când spunea în Ioan capitolul 14, chiar la început, că mă duc să vă pregătesc un loc în casa Tatălui meu, după momentul acesta are loc o anumită judecare a celor nelegiuiți. Nelegiuiți care, de fapt, în timpul celor 1000 de ani sunt morți. Pentru că pe pământ, după Scriptură, nu rămâne viață în timpul celor 1000 de ani, decât diavolul care, legat de lanțurile împrejurărilor despre care vorbește cartea Apocalipsa, va putea să contemple lucrarea distrugătoare, ruina pe care a creat-o. Ei, în timpul acesta, cei care sunt în cer îi judecă pe cei nelegiuiți și pe îngerii decăzuți. Despre acești îngeri decăzuți vorbește cartea Apocalipsa în capitolul 12, de exemplu, sau în a doua sa epistolă Apostolul Petru, în capitolul 2, sau Iuda, în versetul 6 din epistola sa. Ca să concluzionăm ce se întâmplă aici, este o trimitere a Apostolului Pavel la o înaltă chemare pe care o au cei mântuiți. Cu alte cuvinte, noi suntem învestiți de Dumnezeu cu autoritatea de a fi judecători în viitor asupra lumii acesteia. Iar noi acum, cumva dând cu piciorul în ceea ce ni se oferă în viitor, ne supunem judecății lumii acesteia. Nu vi se pare paradoxal? Nu e aici o contradicție?
Lucruri mărunte în comparație cu...
Pentru niște lucruri mare... mărunte ne ducem la tribunalul pământesc, tribunal pe care noi îl vom judeca ulterior. Ce-i asta? Cum funcționează așa ceva? Pavel aduce acest argument teologic tocmai ca să întărească zădărnicia și puerilitatea unui astfel de demers din partea credincioșilor. Nu are rost, ba mai mult, este ilar să faci lucrul acesta. Tu care ești judecător, nu chiar acum, dar ai această învestire prin statutul de credincios ca în viitor, când Dumnezeu va clarifica în fața Universului starea acestui pământ și cine de ce a fost pierdut, tu vei fi judecător atunci, iar tu acum te supui judecății copiilor vrășmașului. Este paradoxal, este o contradicție.
Un nonsens,
ceva din care trebuie să ieșiți. Nu e voie să vă purtați așa.
Aș vrea să ne apropiem de final și să facem referire și la versetele 8 și 9. Pavel spune, de fapt, voi sunteți chemați să fiți sfinți. Dar, deși vă considerați victime, voi sunteți cei care păgubiți, voi sunteți cei care nedreptățiți și nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Și atunci se ridică întrebarea, acești credincioși sunt sfinții sau sunt cei nedrepți?
Unii sunt sfinți, unii sunt nedrepți. E frumos din partea lui Pavel că el nu generalizează la negativ, ci la modul pozitiv. Când vorbește despre biserica din Corint, chiar dacă sunt acolo cei care îi nedreptățesc pe frații lor, Pavel vorbește despre ei ca fiind biserica sfinților, sfinții din Corint. Dacă Pavel ar fi pesimist și n-ar crede în puterea transformatoare a Duhului Sfânt și nu ar crede că biserica aceea sau problemele din biserica respectivă se pot schimba, atunci ar spune poate biserica celor nedrepți sau sinagoga vrășmașului. Dar Pavel este optimist, este încrezător, mai bine spus, că Dumnezeu are puterea de a pune la punct problemele care se ivesc în această biserică. Și sunt unii care, într-adevăr, sunt sfinți și pe bună dreptate folosește apostolul acest apelativ în dreptul lor, dar sunt și unii care se descalifică din acest statut, sunt nedrepți, însă asta nu anulează sfințenia Bisericii lui Hristos. Nu înseamnă că dacă cineva este nedrept, și sunt aici enumerate ulterior o sumedenie de păcate, nu vom avea acum timp să intrăm în dezbaterea lor, acești oameni, chiar dacă fac ceea ce fac și încă sunt în biserică, nu pot să altereze calitatea spirituală a bisericii, nu pot să-i schimbe statutul. Până când Dumnezeu lucrează cu o anumită biserică, este biserica Lui. Este grupul credincioșilor răscumpărați prin sângele Domnului Iisus Hristos. În momentul în care biserica în ansamblu devine altceva, ea se destramă. De aceea obișnuiesc eu să spun că nu e o mare problemă, vai de mine, hai să vedem ce facem cu biserica aceasta, pentru că îs probleme mari. Dacă nu se rezolvă problemele, biserica se destramă, se dizolvă. Este ceea ce spunea Gamaliel în cartea Faptele Apostolilor. Dacă e din partea lui Dumnezeu, va rămâne. Dacă nu, poți să-i faci orice, oricum se strică.
Stimați ascultători, mesajul practic pentru noi este, în primul rând, să nu avem neînțelegeri. Nici cu cei din biserică, nici cu cei din afara bisericii. Dacă totuși apar conflicte, să căutăm oamenii lui Dumnezeu să ne îndrume, să ne sfătuiască și să ne ajute în soluționarea acestor probleme. Pentru că noi avem o chemare mult mai mare. S-ar putea să suferim o pagubă pe termen lung, s-ar putea niciodată să nu mai recuperăm ceea ce am pierdut. Dar dacă l-avem pe Dumnezeu, dacă avem împărăția promisă de El, este mult mai important.
Dumnezeu compensează paguba și trebuie să fii încrezător că chiar dacă ți s-a luat dintr-o anumită parte, ți se va da înapoi din partea lui Dumnezeu.
Mulțumesc mult, domnule Iosif Stălăjan, pentru acest mesaj, pentru această dezbatere. Vă mulțumim, stimați ascultători, că ați fost împreună cu noi. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, vă doresc tuturor multă binecuvântare.